Це програма «Ваша свобода», я Інна Кузнецова. Вітаю вас. Нинішньої війни на Донбасі не було б, якби не російська пропаганда. Ці слова впродовж останнього року можна почути доволі часто з уст багатьох людей. Журналістика у сусідній країні фактично нівелювалась, оскільки повсякчас використовувалась як інструмент маніпуляції та роздування війни. Як протидіяти пропаганді, при цьому не перетворюючи в пропагандистську машину українські ЗМІ, про це у «Вашій свободі» заступником міністра інформаційної політики України Тетяною Поповою та заступником голови парламентського комітету зі свободи слова та інформаційної політики Сергієм Висоцьким. Добрий день. І для початку коротка ілюстрація того, як виглядає зараз журналістика сусідньої країни.
Вони почнуть голосувати. Они вспомнят свою историю, они увидят, что, оказывается, получилось. И в кратчайший срок не Луганск и Донецк будут нашими, а вся Украина. А вся это больше, чем Луганск и Донецк. Гораздо. И без единого выстрела. За счет дипломатии и партизанских отрядов.
Це один з провідних журналістів Російської Федерації. Чи варто з таким боротися? І як?
Хотів сьогодні врачі повинні боротися уколами. Ну, давайте, Таня, перша, замміністра все-таки.
Ну, мені здається, що боротися все одно потрібно, тому що на якусь частину населення, воно навіть у сім'ї, да, окупованих наших територій, воно має вплив. Тому ми маємо доносити свою точку зору і своє бачення. Але я б використовувала з нашого боку скоріше не слово контрпропаганда, а слово контрдезінформація. Тому що те, що вони роблять, вони дезінформують. І ми маємо протидіяти цій дезінформації.
Яким чином Україна має протидіяти цій дезінформації?
Давайте так, розграничимо, де?
Спершу в Україні.
В Україні?
Так.
В Україні де?
В Украине.
Это очень сложный вопрос. В Украине где? Западная Украина, Львов, Луганск, Киев, юг, восток, оккупированные территории, восток, неоккупированные востока, освобожденные территории, территории с повышенным количеством электората.
Это комплексное питание.
Нет, везде все очень просто. Ведь каждое, ну, вернее, оно не просто, а очень сложно. Потому что главный вопрос тогда информационной политики – это средства доставки. Это как с бомбой. Информационная бомба должна быть откуда-то сброшена, чтобы на кого-то упасть. Также и любая контрпропаганда, либо контрдезинформация, а здесь, ну, с нашей стороны, насколько я понимаю, никогда не было вообще никаких попыток сделать дезинформацию встречную, если мы не говорим о специальных операциях воздействия и влияния наших разведок на конкретно террористов. Там дезинформация, ну, это сам Бог там велел раздувать какую-то панику, рассказывать, как укропы, в кавычках, выдвинули все ураганы вперед, сейчас будут сыпать, значит, вам на голову какие-то заряды, а посыпать их с другой территории, ну и так далее. Это война. Если мы говорим о воздействии на мирных жителей. Самое главное – это понимать, для какой аудитории ты работаешь, что происходит в голове от аудитории, и иметь авторитетное средство доставки информации до этой территории. Где-то это газета специально распечатанная, где-то это специально там, районная газета, где-то это телеканал, где-то это слухи, где-то это комплексная громадная программа.
Добрый, я спробую...
Проблема в одном – это очень дорого стоит. К сожалению, у Украины нет таких денег.
Я спробую, до речі, допомогти з питаннями способу доставки стосовно Луганщини, тієї території, яка є неокупованою. На окупованій частині Луганщини медіа з проукраїнською позицією практично зовсім відсутні. Але й на звільненні від сепаратистів території ситуація виглядає не набагато краще, особливо це стосується прифронтової зони. Так. Про це послухаємо луганчанина.
Можна пригадати не деякі прифронтові села та селища. Там телебачення, ну, не дуже гарна ситуація. Трьохізбінці, ну, наскільки я знаю, взагалі можна тільки лише один український канал, це перший національний, подивитися у ті ж станиці луганській. Ну, на даний момент не можу точно сказати, але буквально кілька тижнів тому там працювали російські канали, хоча станиця Луганська під контроль на Україні.
Тяно, як
це правда,
протидіяти там?
Ну, нам треба там встановлювати нові передавачі, будувати нові телевежі, як в Берліні було свого часу дві телевежі, і мовити нашими каналами. На жаль, приватні канали «Еспресо» ми пропонували мовити на Луганську з одного містечка, на не дуже великій вежі, чесно кажучи. Вони відмовилися, бо це, в принципі, затрати, а вони ніколи рекламою не повернуть ці затрати. Ми зараз розмовляємо з міст, навіть сьогодні, як виїхала к вам, я розмовляла з людиною, яка представляє Луг ТРК, відносно того, чому місцевий бюджет не може заплатити там передавач, ми даємо, тільки фідер антенна потрібна. Ну, ми виносимо зараз постанову через Кабмін про те, що держава має там з бюджетів місцевих чи з бюджетів центральних оплатити ці фідер антенни, оплатити електрику і мовити.
Тому. Сказали, що ви пропонували телеканалу «Еспресо», чи пропонували іншим, наприклад?
Так, пропонували іншим. Ніхто не
А державний чи даруйте суспільний телеканал?
Пропонували також, відмовилося. Ну, да. Ми сподіваємося на Луг ТРК, сподіваємося, що ми доб'ємо це питання. Тим паче у нас на Луганськ, на жаль, майже всі частоти наші зайняті терористами, і є тільки одна вільна частота.
І от саме цю частоту ви не можете ніяк покрити, так?
Ну, ми не можемо її зараз отримати, купити додаткове обладнання, щоб включити державний телеканал.
Добре, як в такому разі, де будете знаходити гроші, зараз мова точиться стосовно того, аби створювати українське іномовлення. З одного боку, воно вже було, зараз мова йде про нове старе іномовлення, чи зовсім нове іномовлення. На нього, як сказав міністр юристець, потрібно 200 мільйонів гривень щороку, якщо немає на обладнання для невеликого передавача, то де знайдуться гроші на цілий телеканал?
Справа в тому, що там і УТР, і ОБТБ, в них були якісь бюджети. І бюджети на мовлення, Юрій обіцяє мені, що він почне мовити з Дня Незалежності цьому році. Я сподіваюся, що того бюджету, що були виділені, до кінця року хватить. А з точки зору нових передавачів, так ми зараз працюємо досить активно з нашими міжнародними партнерами. Нам, якщо ви знаєте, Польща надала передавачі потужні, вони майже всі вже розписані, просто там доставляються чи вже вішаються. Літва нам надала менш потужні передавачі, які ми також розписуємо на той самий Луг ТРК, на Дон ТРК, по тих місцях, де вони не добивають, да, там, чи, скажімо, треба відновити.
Куди вони мають добивати, якщо ми говоримо про іномовлення?
Ні, я зараз кажу про передавачі. Передавачі в нас є, ми отримуємо, я сподіваюся, від наших партнерів ще передавачі. Зараз питання в тому, що нам потрібно купити фідер і антенну для того, щоб почати мовити. І зараз питання фінансування цих додаткових пристроїв для того, щоб мовити. Це те, що стосується України. Я вважаю, що вся територія України, включаючи Крим, має бути покрита українськими телеканалами. Відносно каналу іномовлення, це інший бюджет, він вже був запланований, і він буде виділений, і з 24 серпня до кінця року його вистачить.
Скільки є сенс створювати іномовлення, хоча грошей в країні немає, якщо не все гаразд, достатньо грошей в бюджеті на внутрішнє
мовлення? Якщо не мовити з нашими партнерами, ми ніколи не отримаємо ці гроші. Треба спілкуватися з діаспорами, треба спілкуватися постійно з ключовими партнерами України за кордоном, для того, щоб вони розуміли, що відбувається.
Це буде пропаганда чи це буде піар?
Ні, це не буде, це public affairs, ми не можемо там робити пропаганду. Пропаганда – це ті самі інформаційно-психологічні спецоперації. Ми таки не можемо робити з мирним населенням, ні зі своїм, ні з закордонним.
Я розумію логіку міністерства по іностранному телевиденню. Тобто ніхто... Извините. Никто не предполагает, что у нас получится там, да, с бюджетом 200 миллионов гривен и с нашими тех мощностями некой стены, да, или Аль-Джазира, всемирная, громадная, это миллиардные инвестиции. Но, условно говоря, получить единый позиционный канал, который может, условно говоря, отразить точку зрения Украины, официальную, это будет госканал, официальную точку зрения, официальные новости на происходящие события и на текущую адженду для внутренних кругов, для медиасообщества иностранных государств, европейских стран, дипломатических кругов, государственных кругов. Условно говоря, если мы через наше посольство донесем четкий месседж до этих людей, там, для политиков, для дипломатического сообщества, вот есть кнопка, вот эта кнопка украинская, государственная, включите и посмотрите нашу позицию. Потому что я вам честно скажу, ну, МИД во многих вопросах, допустим, не дорабатывает. Закрывать все позиции личными контактами дипломатов он не может. Не хватает ни ресурсов, ну, нигде, честно говоря, кое-где и оргспособности не хватает. Вот, в отличие от россиян, которые, знаете, у них там по 2 штатных пропагандиста на каждую конференцию, посвященную Украине. Везде по Европе ходят с посольством.
Набагато больше. Да. Я была на конференции ОБСЕ, там их было 30 человек.
Поэтому это хотя бы возможность унифицировать этот инфопоток и сказать, вот, включайте эту кнопку, вы увидите нашу официальную позицию.
Я нагадаю, что это программа «Ваша свобода». Ее сегодняшние гости Тетяна Попова, заступник министра информационной политики Украины, та Сергій Висоцький, заступник голови парламентського комітету з питань свободи слова та інформаційної політики. Ми говоримо про те, як протидіяти пропаганді. До речі, от на засідання вашого комітету планують винести питання газети «Вести», ситуації з цією газетою.
Це, мабуть, не планують, ми поки не запланували.
Є вже, була заява одного з членів вашого комітету, Юрія Павленка.
Я розумію, кого.
Юрія Павленка. І, до речі, ну, аби не так, щоб ви реагували на це трошки по-іншому, більш серйозно, я б хотіла сказати, а в зв'язку з чим все це діється, так, і чи звинувачують цю газету в пропаганді, тому що ті відеокадри, які ми бачили з акції проти газети, там було написано проти російської пропаганди, газета це...
Ну, у нас є проста ситуація. Є так називаємий опозиційний блок в парламенті. Да? Тобто, отлична політтехнологія, яка використана просто цих бандитов и недобитков Януковича назвать оппозицией, их под этим продать Западу. Вот эти люди финансируются напрямую из коррупционных схем совместных с Москвой. Вы уже понимаете, что их бенефициары...
За бандитов Януковича на вас могут до суду подать.
Ну, пусть подают, господи, что у меня. Буду в суде доказывать, что не бандиты Януковича. Ну, то есть Бойко не бандит Януковича, да, давайте так. Ну, можно в суд принести. Если генеральная прокуратура не хочет ничего делать по поводу вышек Бойко, можно эти доказательства принести в суд.
Но ведь у Януковича есть криминальное минулое.
Да. То есть дело не в этом. Дело в том, что эти люди, они кормятся с коррупционных схем совместно с российских. И для этого им нужна власть, чтобы продолжить с Россией, то есть продолжить превращать Украину в серую зону, на которую Россия может разделять там взамен на некие геополитические бенефиты от нас свои бабки. Это то, что делал Фирташ, там, Левочкин, то, что делал Янукович, в конце концов, все это время. То, что всегда происходило у нас. Есть газета «Вести», которая финансируется непонятно откуда, да, на многие, на десятки миллионов, я думаю, долларов.
Вы уже выяснили, что она финансируется из России, до речи, сегодня, мне кажется, из ранку.
То есть у нас есть война с Россией.
Я бы, до речи, не была бы такой категоричной, чтобы сказать, что они выяснили. Бо я таке саме читала в заголовку одного из интернет-видань, але я не вважаю, что там Це було визнано, я договорю, це було визнано за цитатою з Фейсбуку Ігоря Гужви, хоча там жодного слова про фінансування з Російської Федерації немає. Це знову ж таки, ну, якась, можливо, гра в те, що хороші є і погані є. Це зовсім неправильний, це зовсім неправильний підхід. Я тут змушена стати на захист газети «Вести», тому що журналістика, вона має бути журналістикою, а не пропагандою.
У нас просто, да, вот у нас, условно говоря, ми прийняли наконец-то в першому читанні закон у прозорачності медіасобственності. Ну, условно говоря, примерно розстановка ігроків, ми пытаемся бороться з олігархізацією телеканалів, поки це не сильно, к сожалению, получается. Это тоже правда. Но розстановка сил все равно понятна. Условно говоря, Коломойский никогда не скрывает, что 1+1 это его телеканал. Да, Левочкин, там про Интер, ну все знают, Левочкин, Интер, Фирташ. То, что не связано с Россией, это другая тема. Но в принципе понятно, какую позицию будет отстаивать Интер. Да, это оппозиционный блок, Фирташ, Россия и так далее. Вот, понятно, чей канал пятый. До сих пор это президентский канал. У нас есть газета «Вести», в которой инвестируются сотни миллионов гривен в год, ну, вот, которая распространяется бесплатно. что вообще является нонсенсом в текущей расстановке рекламного рынка, когда это не может просто окупиться, в которое размещается в лучших офисах Киева и тратит только на эти офисы сотни тысяч долларов в год аренды. Вот. И это какие-то непонятные меценаты. С Виргинских островов какие-то люди там, наверное, заработали свои миллиарды долларов и решили вложить в Украину.
Вы повторюєте фактично ту дискусію, яка розгорілася між Віталієм Сичем, головним редактором журналу, і Ігорем Гужвою.
Пусть скажут, тут нас фінансирует беглый экс-министр Клименко, да? Или беглый экс-глава Нацбанка Арбуз. Для начала. Для начала. Потому что есть непрозрачные миллионные потоки, которые втрачиваются в газету, никто не может объяснить.
Добре, це питання до Ігоря Гужви. Інше запитання до влади. Чому відбувається от те, що дає можливість газеті писати, газета «Вести» відбивають атаку властей?
Ну, вони, мабуть, кажуть про ГПУ чи там фіскальну службу.
Вони говорять про те, який обшук проводився фіскальною службою. Чи не можна було це робити цивілізовано?
Ну, я не певна, що ми ж не знаємо другого, як фіскальна служба вважає, вони проводили. Ну, ми, як міністерство, стаємо осторонь від цієї ситуації, тому що ми розуміємо, що це може буде виглядати як наступ на свободу слова. Тому нехай фіскали зададуть свої питання їм, а вони або відкроють свого власника і його джерела фінансування, або, ну, якщо ці джерела не прозорі, то несуть відповідальність за це.
Ну, з іншого боку, чи не простіше, ну, я розумію, що з фінансової точки зору точно не простіше було б зробити схожу газету, тільки кращу.
Ну, ми на фідер-антени не можемо гроші знайти. Ну, ми знайдемо їх. Це просто займає час для того, щоб це зробити.
Бо тоді б це позбавило всіх розмов про те, що в Україні немає свободи слова, просто була б конкуренція.
Ну, стоимость бюджета такой газеты, это по крайней мере...
Это больше, ніж каналы намовлення, да, это точно. Да.
Понимаете, это там минимум $1.5 миллиона где-то в месяц.
Знову ж таки, Ігор Гужва в цьому фейсбучному пості каже про те, що це менше, ніж утримання телеканалу.
Ну, смотря какого. Меньше плюсов, наверное. Так,
больше, я думаю, що більше. Ну, я просто колись працювала в медіабізнесі, і я знаю, що вони ще до відкриття всіх директорів, власників, там, найманих менеджерів великих агенцій медійних, вони возили всіх там за кордон відпочивати. Ну, так, це було з самого початку,
як ви думаєте,
було серйозно.
Як продовжуватиметься ця ситуація з холдингом?
Вести?
Так.
Я думаю, що залежить від того, чи відкриють вони кінцевого бенефіціара і джерела фінансування, наскільки вони будуть чистими.
То це намагання дізнатися кінцевого бенефіціара?
Ну, я думаю, що у фіскальної служби також намагання отримати якісь там податки з цих сум. Да? Чи вони заплатили податки за це? Да? Ну, тобто,
просто.
Досить такі розумні питання.
А можливо, я перепрошую, можливо зробити газету ручною? Ні?
А як вони можуть це зробити? Яким чином?
Ну, тиском.
Ну, я не думаю, що у фіскальної служби є така ціль.
Ну, фіскальної служби, може, немає, вищого керівництва може таке бути. Я пропускаю.
Ні, я думаю, що якщо джерела не прозорі, вони просто будуть там арештовані. Ну, як, я не знаю, як відбувалося, наприклад, Сачі в Москві свого часу, коли забрав ліцензію Лєсін, колишній міністр інформації Путіна. Вони просто прийшли до офісу Сачі, звідти з тумбочки випала $100,000, вони арештували і розбиралися, звідки вони взялися. І таким чином Лєсін отримав ліцензію Сачі і став потім міністром інформації Путіна. Але це була, ну, це був такий досить некрасивий путь. А в нашій випадку, я думаю, що просто воно або буде закрита, або вони докажуть, що це прозорі і легальні доходи.
Ви хотіли додати?
Ну, у мене проста логіка. Якщо фінансова служба встановить, що гроші на газету «Вести» приходять из капиталов, аффилированных с Москвой или напрямую из Москвы, через некие коррупционные схемы, там, в качестве прямого финансирования, через офшоры, то газету нужно закрывать и холдинг нужно разгонять. Потому что у нас война с Россией, а это просто получается в этой логике просто медиа-оружие, которое Россия использует против Украины. Если это какие-то местные капиталы, да, ну тут, конечно, вопрос в обелении.
Мы можем сказать, что то, что коится зараз навколо газеты «Вести», это борьба с российской пропагандой?
Це боротьба з нечесними джерелами фінансування на тлі їх законопроекту про відкриття кінцевих бенефіціарів.
Все ж таки, зовсім вже у нас мало часу, от Який от найголовніший меседж для боротьби з пропагандою?
Найголовніший меседж для боротьби з пропагандою?
Головне завдання.
Я завжди так, задача, або меседж, або завдання. Я завжди говорю, мені це нікому не подобається. Здравий смисл. Тобто, чоловік, якщо він не вміє мислити здраво, не читає, там, не розбирається в істочниках, ну, тобто, нужно для того, щоб боротися з пропагандою і не сприймати.
Ви що там медіаграмотність?
Нужно просто, щоб чоловік сам почав розбиратися, щоб чоловік перестав бути її об'єктом.
Допомоги нам усім в медіаграмотності. Це була програма «Ваша свобода». Її гостями були заступник міністра інформаційної політики Тетяна Попова та заступник голови парламентського комітету з питань свободи слова та інформаційної політики Сергій Висоцький. Програму провела Інна Кузнецова. На все добре.